Dále pokračujeme v češtině. Posloucháte české vysílání Rádia Praha. Na úvod krátce o tom, co jsme dnes pro vás připravili. Nejdříve si shrneme nejdůležitější události tohoto týdne. Z Rádia Česko vám nabídneme povídání o elektromobilech v Praze. V historické rubrice bude řeč o hraběnce, která chtěla jiným štěstí dávat. Další díl seriálu o zajímavostech a záludnostech českého jazyka je věnován odpovědím na otázku, jak se máte. A v rubrice České nej se podíváme do botanické rarity hustopečích mandloňového sadu. Hezký poslech přeje Josef Kubečka. Začneme krátkým ohlédnutím za událostmi tohoto týdne. Koalice ODS, TOP 09 a Věci veřejné dál povede zemi. Lídři vládních stran ve čtvrtek podepsali dodatek ke koaliční smlouvě. Termín 30. června si určili jako poslední datum, do kdy se mohou na další spolupráci dohodnout, jinak hrozil rozpad vládní koalice. Věci veřejné získali křeslo šéfky Legislativní rady vlády, které v pátek obsadila místopředsedkyně strany Karolína Pík. Vedle šéfky legislativy bude mít na starosti i boj s korupcí.
Pod Legislativní radu vlády nyní přejde i sledování plnění protikorupční strategie, která nyní patřila pod ministerstvo vnitra. My víme, že některé body tam začínají trochu drhnout a jsem moc ráda, že na to budu moci dohlížet právě já.
Nejmenší vládní strana má i nového stranického ministra dopravy Pavla Dobeše. Předseda Věcí veřejných Radek John vysvětlil, proč je pro ně zisk těchto křesel tak důležitý.
Koaliční spory ukázaly, jak je důležité, aby ve vládě byli ministři věcí veřejných a nejenom ministři, kteří nejsou členy věcí veřejných. A to pro nás byla naprostá priorita, aby skutečně čtyři ministři členové věcí veřejných souhlasící s programem a bijící se za program měli silnější slovo ve vládě, už proto, že jistě dojde k řadě sporů při tvorbě rozpočtu.
Podle premiéra Petra Nečase zrekonstruovaná vláda požádá poslaneckou sněmovnu o důvěru.
Navrhneme jak vládě, tak poslaneckým klubům, aby s projednáváním a schválením zákona o dani z příjmu, včetně té jeho části, která bude obsahovat zavedení takzvané loterijní daně, spojila vláda svoji důvěru.
Vláda ve středu schválila zákony nutné pro vytvoření druhého pilíře důchodového systému a úpravu dosavadního důchodového připojištění. V druhém pilíři si lidé budou moci na individuální účty u soukromých penzijních společností od roku 2013 převádět ze státního průběžného systému 3% body ze sociálního pojištění. Podmínkou bude, že si k ním přidají ještě částku ve výši 2% bodů ze svého. Minister financí Miroslav Kalousek tvrdí, že zavedení druhého pilíře je nezbytné.
Nevystačíme jenom s jedním průběžným pilířem současným, ve kterém se složitě hledá jak solidarita, tak zásluhovost. Takže bude nezbytné, aby byl doplněn dalšími dvěma pilíři, jedním státem organizovaným a jedním zcela soukromým, kde bude zvýrazněna ona zásluhovost.
Vyvedení části odvodu na důchody na soukromé účty zásadně odmítá opozice. ČSSD vadí, že tak zásadní reformní kroky s ní, jak řekl předseda strany Bohuslav Sobotka, vláda neprojednala.
Není dost dobře rozumné ze strany vlády, aby schvalovala jakékoliv pokračování důchodové reformy bez toho, aniž by proběhlo jakékoliv jednání mezi vládou a opozicí v této věci. A já chci potvrdit v tuto chvíli, že sice zazněl veřejný příslib předsedy vlády, že takovéto jednání bude uskutečněno, ale zatím k němu sociální demokracie žádnou pozvánku nedostala. Je potřeba, aby proběhlo jednání mezi vládou a opozicí, jinak ty změny mohou být pouze dočasné a po příštích volbách se zase tyto systémy budou muset korigovat.
Vláda také přijala novelu zákoníku práce, která může měnit rozsah práce na dohodu, odstupné při propouštění, zaměstnávání na dobu určitou či zkušební dobu. K navrhovaným úpravám měly výhrady mnohé instituce, úřady i odbory. Čeští vojáci se začínají stahovat z Kosova. Po 12 letech úterním slavnostním nástupem končí jejich působení v rámci sil KFOR. Náčelník generálního štábu Vlastimil Picek potvrdil, že pro armádu to byla cenná zkušenost.
Po 30. červnu už tam opravdu zůstane zhruba stovka vojáků, která bude likvidovat a rušit základnu Šejkovaci. Ta přeprava techniky a materiálu bude z 90% probíhat po železnici. První vlakové transporty vyrazí z Kosova v první polovině července. Celkem by mělo být zrealizováno 6 vlakových transportů a poslední český voják ze základny Šajkovac by měl opustit tento prostor do konce října.
V Kosovu se po dobu působení české armády vystřídalo přes 8200 vojáků, 3 za svoji službu zaplatili životem. Před 20 lety se v Praze rozpustila Varšavská smlouva. Na historickou událost v pondělí v Černínském paláci vzpomínali nejen politici, kteří stáli u konce východoevropského obranného paktu. Současný český ministr zahraničí Karel Schwarzenberg řekl, že je potřeba si historii neustále připomínat, aby si i další generace uvědomila, jak moc je svoboda vzácná.
Já si můžu představit, že jednou v budoucnosti vznikne něco, co by pokrylo bezpečnostní potřeby jak Evropy, tak Severní Ameriky, tak i Ruské federace a některých přilehlých států. Prozatím to ještě nevidím, zde existuje na obou stranách ještě příliš mnoho nedůvěry a taky ještě ty pozůstatky myšlení z minulosti tomu brání.
U památníku obětem komunismu v Praze na Újezdě se v úterý sešli všichni, kteří chtěli vyjádřit úctu obětem komunistického režimu. Symbolická minuta ticha, kterou drželi v poledne, připomněla 61 let ode dne popravy Milady Horákové. Cíl happeningu popsal ředitel programu Jeden svět na školách Karel Strachota.
Skutečně chceme připomenout, že kromě obětí komunistického režimu tady žili lidé, kteří proti režimu aktivně vystupovali a řada z nich vlastně díky svému postu a díky konkrétním činům mnohdy zaplatila i tu cenu nejvyšší.
V Praze začal testovací provoz první rychlonabíjecí stanice pro elektromobily, která bude dostupná široké veřejnosti. Zástupcům městských částí také primátor Bohuslav Svoboda předá elektroskútry v rámci projektu Praha elektromobilní. Jeho cílem je vyzkoušet používání elektromobilů na úřadech, městských organizacích i v soukromých firmách. V oblasti elektromobility je každá popularizace dobrá, uvedl ve vysílání Rádia Česko redaktor Českého rozhlasu Leonardo Marek Kuchařík, který se tématem zabývá dlouhodobě. Do studia ho pozvala Martina Mašková a my vám dnes jejich rozhovor nabízíme.
Kolegové z Leonarda podnikli cestu elektromobilem napříč republikou. Než se k ní dostanu, jak hodnotit ten projekt Praha elektromobilní? My víme, že vlastně jde o to vyzkoušet elektromobily na úřadech a magistrátem zřízených organizací i soukromých firmách. Opravdu by to mohlo otevřít cestu k tomu, aby se elektromobily v hlavním městě staly oblíbeným dopravním prostředkem?
Já myslím, že v oblasti elektromobility je v současné době každá popularizace dobrá. Odpustme velkým firmám, které v poslední době pořizují pokusech elektromobily v podstatě proto, aby ukázali svoji zelenou linii a svůj přístup k životnímu prostředí. Řekněme si na rovinu, ono to žádný dopad na životní prostředí nemá. Ale to, že lidé uvidí, že s těmi elektromobily jezdí, že s nimi zařizují jaksi ty firemní věci a úřady své úřední věci, je dobré, protože prostě je to popularizace způsobu dopravy, který je perspektivní, který má budoucnost a který je v podstatě si myslím dokonce jediný možný. Co proto, aby si lidé kupovali elektromobily udělat? To je samozřejmě těžká otázka. Je to otázka, která připomíná tu zapeklitou věc s vejcem a slepicí. Protože auta jsou drahá, ty stojí 700 tisíc a některá méně, třeba starší se koupí za méně. Další věc je, že nejsou rychlodobíjecí stanice, které by umožnily skutečně provoz plynulý, jaksi bez toho, abychom museli myslet, kam to auto dojede. A aby to bylo možné, ta rychlodobíjecí stanice musí být každých 30 kilometrů.
Což tedy v tomhle případě Praha začíná s rychlonabíjecími stanicemi? Jak vlastně fungují ty rychlonabíjecí oproti, řekněme, jiným?
Asi se nebudeme zabývat parametry, mají mnohem větší proud, než je běžná zástupka a důležité je, že dobíjí auto za 30 minut na 80%, čili to auto pak může vesele jet dál. Ten dojezd je věc, na kterou se i při naší expedici každý ptal. Já si myslím, že ono je to trošku o změně přemýšlení. My jsme teď zvyklí, že si vezmeme diesel, jak si je dojedeme s ním 600 kilometrů na dovolenou a během toho třeba ještě natankujeme a jedeme 1200 kilometrů. Ono používání elektroauta chce trošku změnu myšlení pro tu samotnou jízdu.
Víc trpělivosti.
Víc trpělivosti a počítat s tím dojezdem. A pokud ty stanice budou, tak se dá ujet 12 kilometrů elektromobilem. My jsme třeba ujeli 900. Ale pokud nebudou, tak to bude trvat, jako to trvalo nám, 4 dny.
Takže jste těch 900 kilometrů ujeli za...
Asi 4 dny.
Jakým autem jste jeli? Byl to, řekněme, čistokrevný elektromobil nebo přestavěný obyčejný vůz?
Byl to čistokrevný elektromobil, byl to Peugeot Ion, což je jinak Citroen C-Zero, což je jinak Mitsubishi i Miev, je to v podstatě stejné auto přeznačkované. Je to čistokrevný elektromobil, já si tady nebudu posluchače zdržovat nominálními hodnotami, výkon motoru 49 kW, pojďme to spíš připodobnit. Výkon motoru zhruba Škoda Favorit, řeknete si za 700 tisíc, já si koupím Favorit za 700 tisíc, ovšem pozor, ten výkon je od nula otáček, čili několikrát jsme to zažili, na křižovatce skutečně to auto všem ujede, protože od nula otáček má ten plný výkon a ten odpich skutečně tlačí do sedadla. Dojezd zhruba udávaný 120 km v reálu se může závisí na stylu jízdy snížit i na 90 nebo 80, už může se prodloužit i na 130. To auto zkrátka při jízdě umí rekuperovat, čili znovu nabíjet ty baterie. Pokud jsme jeli citlivě a mysleli na to, tak ten dojezd se samozřejmě zvyšoval. Nabíjení, další důležitý parametr každého elektromobilu, zhruba 6 hodin z běžné zásuvky. Je třeba říct, že my jsme od začátku teď mluvili o rychlonabíječkách. To je budoucnost a perspektiva elektrodopravy, až bude skutečně každých 30 km, tak si všichni koupí elektroauto, protože za 40 na 1 km, kdo by nejezdil, to je skoro zadarmo. Plné dobití třeba toho našeho auto stálo 60 korun, jednou jsme ho platili. Ale dobíjení z té zásuvky bohužel tedy, pokud nejsou, a oni jsou zase na druhou stranu všude, pokud na to člověk myslí, trvá těch 6 hodin a spotřeba, aby i posluchači si udělali představu, kolik to tedy v úzovkách žere, žere to asi jako dvě rychlovalné konvice, čili 3,5 kW, možná zahradní grill.
Takže abychom to už jenom krátce uzavřeli, výhodou jsou nízké provozní náklady, nevýhodou drahá cena toho vozu samotného. Je ten správný čas elektromobil koupit i přes ty vysoké náklady na vůz?
No, my jsme na naší elektromobilní okružní republikové expedici, abychom zmínili ještě název, Velorex 2011. Ta upomínka na Velorex je jen takový vtip, nepřipomíná to Velorex. Podle mě, kdo umí vytížit auto, třeba firmy, tak si ho mohou pořídit už teď. Češi bohužel nejsou zvyklí investovat na začátku a pak šetřit. Raději šetří při koupi a pak investují. Elektroauto vždy vyžaduje vysokou investici, ať je přestavěné, ať je nové, protože prostě ty baterky jsou drahé, čekáme na novou technologii a ona přijde, ať to budou palivové články nebo nějaká jiná. A pak při provozu neinvestujeme v podstatě, nebo v porovnání, kdo bere několikrát měsíčně u benzínky, tak dobře ví, kolik investuje. S tím elektromobilem za 50 a 60 korun plná nádrž, v uvozovkách nádrž, to je přeci něco jiného.
Kolega Marek Kuchařík z Českého rozhlasu Leonardo, děkuji, že jsi přišel. Naslyšenou.
Naslyšenou.
Posloucháte Rádio Praha. Obec Kunín leží na severní Moravě nedaleko Nového Jičína. V první polovině 18. století zde prorod Harrachů vystavil známý architekt Hildebrand zámek, který zažil největší slávu o řadu let později. Jako své sídlo si jej vybrala vnučka zakladatelů Marie Walburga. Žena její životní příběh by vydal na román, byla dlouhá léta prakticky neznáma. Více vám o ní řekne Martina Bíla v repríze rubriky Historické obzory.
Marie Walburga, pozdější hrabinka Struchse z Waldburg-Zeilu, se narodila roku 1762. Za svého muže Klementa Aloise se provdala v 17 letech. Manželství ale nebylo šťastné. Páru zemřely tři malé děti a z posledního syna odvezl hraběnčin manžel na své statky do Poríní. I tento syn ale zemřel. Hrabinka zůstala na kunínském, tehdy kunvaldském zámku sama. Nebylo divu, že pomýšlela dokonce na sebevraždu. Jaroslav Zezulčík, kastelán kunínského zámku, říká, že nakonec ale našla tato osvícená a vzdělaná žena nový smysl života ve vybudování zámecké školy.
To byla škola mimořádná už ve své době v rámci celé střední Evropy, nejen Moravy. Byla inspirována hnutím filantropů, které už v Německu bylo na ústupu, ale pozoruhodné, že právě toto hnutí filantropické na konci 18. století našlo svůj velice plodný výhonek právě na Moravě v německém Kunvaldu. Škola mimořádná, inspirovaná také svobodnými zednáři, tajnými ilumináty. Rád jsem byl Pestalozzi, jeden z největších pedagogů vůbec přelomu 18. a 19. století. Ta škola byla naprosto odnělá duchem tolerance. protože už na konci 18. století, v době, kdy to školství nebylo zrovna, jak si to, či bychom se mohli chlubit, i když Marie Terezie zavedla povinnou školní docházku a tak dále, ale stále to školství, jak si bylo na tom nejnižším příčku, i společensky pro učitele znamenalo ty nejnižší příčky, tak ta škola byla naprosto výjimečná tím duchem. Vedle sebe studovali děti všech sociálních skupin. Byly to jak děti šlechticů, měšťanů, úředníků, ale také děti sedláků, podaných, zvláště sirotkové, byly přijímány do této školy. Škola, která jaksi byla tolerantní ke všem národnostem, takže zde studovali jak Němci, tak Češi, ale také Židé, katolíci, evangelíci, chlapci i děvčata, takže ta škola byla naprosto výjimečná.
Režim ve škole ale rozhodně nebyl žádnou rekreací. Naopak platila velmi přísná pravidla.
Když vyprávíme dětem, že ta škola začínala v 5 ráno, tak děti se docela otřepou hrůzou, také učitele se u toho netváří nadšeně. A v 5 ráno začínala, bubnoval chlapec, který měl službu na zámeckém schodišti, bubnoval budíček, děti vstávali do učebernu a ta výuka trvala do 19 hodin do večera, od pondělí až do soboty. Ale děti nechodili brzo spát, ještě potom si hráli v parku, dělali dlouhé vycházky, výuka probíhala také v přírodě, učili se všechny předměty, včetně cizích jazyků, latina, francouzština, přírodní vědy, historie a tak dále. Děvčata byly připravovány jako budoucí matky, takže také zdravověda, vaření, vyšívání a tak dále. No ale hraběnka chtěla, aby děti byly nejen moudré, ale také zdravé. Takže vůbec poprvé na Moravě, možná i v rakouských zemích, byla zavedena v rámci této školy povinná gymnastika, tělocvik v zámeckém parku, otužování, plavání, bruslení. Samotný zámecký park, nedávno jsme objevili zaměření zámeckého parku, z té doby byl takový krásný park, který byl uspůsoben jaksi pro ty hry malých dětí. Víme také, že děti byly otužovány, okno bylo otevřeno až do listopadu v těch učebnách, dietetika, zdravá výživa, očkování také proti neštovici poprvé na Moravě a tak dále. Už na konci 18. století hraběnka podnikala výlety, takže například víme, že až 3 týdny tábořili pod stany na Radhošti, na Lysé hoře, na hradě Helštín, tak to byla asi nádherná škola.
Nenadarmo napsal nejslavnější žák ústavu František Palacký, že jeho pobyt v něm byl krásným časem života mého. S úctou vzpomínal i na paní hraběnku. Ta se do vyučování velmi aktivně zapojovala.
Samotná hraběnka byla, dneska bych ho řekl moderně, nejen ředitelkou, ale také manažerkou školy, že financovala tu školu, takže mecenáškou, ale také učitelkou. Ona si nejprve na konci 18. století vychovala asi takových 10 žáků, kteří se domnívala, že by to mohli být její pomocníci a učitele na zámecké škole. Skutečně některé ty děvčata pak vyučovaly na zámecké škole a v závěru života se staly společnicemi naší kunické hraběnky. Ona učila především francouzštinu, ale také náboženství, které pojímala pastorálně, nikoliv konfesionálně, takže ty děti, které nebyly z katolických rodin, nebyly takhle uráženy v svém cítění, dokonce i knihy, které dostávaly od rabenky, byly takto směřovány, aby neurážily toto cítění konfesionální těchto dětí. Také ty bohoslužby v kostele, který nechala postavit vedle kunínského zámku, byly spíše pojímány pastorálně, dokonce se zpívaly ochranovské písně. Kunín, Kunwald je spojen s Ochranovem, protože v dobách, kdy babička stavěla zámek v Kunwaldu na počátku 18. století, tak vlna emigrace tajných nekatolíků šla právě z kunvalského panství a do Ochranova. No a v dobách Valburgy její vnučky se zpívají v katolickém kostele ochranovské písně. Ta hraběnka děti odměňovala, víme, že chlapci byli odměňováni knihami, Palacký dostal knížku o lásce mezi lidmi, byl zapsán do zlaté knihy tohoto ústavu, byl to skutečně premiant této školy. No, děvčata dostavili látky, stuhy, ale také hraběnka trestala, protože pouze ona měla právo exekuce, filantropie měla své meze, takže i rákoska byla používána na konci 18. století. Škola se nacházela v první patře zámku, no, děti potom byly přiváděny učiteli nahoru do toho vyššího patra, kde se nacházeli apartmá naší hraběnky a tam děti trestala, ale to velice málo. Tady vyšší trest to bylo odloučení od kolektivu, takže nesměli se na vycházky.
Za těchto nepříliš příjemných okolností se u hraběnky asi často vyskytoval i jeden ze spolužáků Františka Palackého.
Spolužákem Palackého, otce českého národa, byl jistý Josef Kronenberg. To byla největší darba zámecké školy, nezbedník, máme třídní knihy speciálně, které byly vedeny na tohoto chlapce. Byl to takový polosirotek, maminka zemřela, tatínek se nevěděl rady, ta chlapce umístila na zámeckou školu, no, prostě ty třídní knihy denně referují o jeho nezbednosti, jednou to byly špendlíky v posteli děvčat a tak dále. Houpal se tam někde v zámeckém parku na větvích, klouzal se po borkním schodišti a tak dále. Šikurnoval 14 let, kdy utekl ze zámecké školy, nechal se navrbovat jako malý bubeník k armádě. pak se bál vrátit do té zámecké školy. No až na konci života hraběnky navštívil, no a pak ještě jako starý muž 80 let z dalekého Lince v Rakousku jezdíval na Kunický zámek za svým spolužákem, který se stal zámeckým pánem. Hraběnka adoptovala jednoho žáka zámecké školy, kterému odkázala ten zámek, tak tam jezdíval, sepsal nádherné paměti, až takové intimní vzpomínky na tu výjimečnou kunickou hraběnku. No a z Nesbury Kronberga se stal někdo úplně nový, byl povýšen do baronského stavu, do hodnosti generála a v Rakousku je dnes považován za zakladatel četnictva policie.
Rčení Rosteš pro šibenici, které možná Rošťák slýchával, se tedy nepotvrdilo. Naopak, v Kunině jsou mu dnes vděční, protože právě díky němu se toho hodně ví o hraběnčině soukromí.
Baron Kronberger, ten nezbyl zámecké školy, nám vydal velice intimní vzpomínky na paní hraběnku, že ona s oblibou nosila punčochy, které byly hodně děravé. My víme, že jak si na ošacení si příliš nepotrpěla, byla šacena tak trošku, že občas byla i lidem údajně pro smích. Jakou si tohle tu jistě také pěstovala, ale víme o ní například, že velkou zálibu měla v pěstování nechtů. Na jejím stolku třeba nesměly chybět nikdy nůžky na nechty.
Bývalý Dareba neprozradil na hraběnku jen pikantnosti. Vzpomínal také na to, že hraběnka milovala růže. Byla prý jimi až posedlá a v jednom z pokojů stála třeba až stovka váz s růžemi. Kunínští je své dobré hraběnce, jak jí říkají, nosí dodnes. Jaroslav Zezulčík poznamenává, že hraběnka byla ve své době přijímána rozporuplně.
Protože se zcela vymykala představě urozené bohaté hraběnky, takže my víme, že například ona se nestýkala se svými příbuznými, větší potěchu jí přinášely takzvané konference, kdy si zvala učitele z celého okolí ze svých panství, kde se s nimi radila o novinkách, přinášela nové učebnice, pomůcky a tak dále. To byl její svět. Příbuzní se na ní snad dívali, řekl bych, trošku přes prsty. Také to byli někteří duchovní, kteří si stěžovali na tuto ženu. Byl to jeden ze zámeckých kaplanů, kaplan Hanke, bývalý Jakobín, který podal denunciaci na naši hraběnku na konzistoř. Byli to někteří další duchovní, kteří neměli pochopení pro postupy této ženy, protože na škole se skutečně vyučovalo způsobem, který se naprosto vymykal tehdejšímu rakouskému školství. No a po bitvě u Slavkova přišly ty velké problémy.
Roku 1814 musel být ústav zrušen. Podle knížete Metternicha odporoval svému účelu a vymykal se kontrole státu. Hraběnka nesla konec svého celoživotního díla velmi těžce. Navíc trpěla pažetovou chorobou, která způsobila, že později nemohla chodit a musela být přenášena ve velkém koši.
Měla takový bod nad Kunínem, nad zámkem, Ořechový vrch, kde si vybudovala takový anglický lesopark, kde četla knihy, tam pozorovala krajinu, tam jsou vidět ty pahorky, nebesky, tam ona četla romány a snila o štěstí.
V repríze seriálu o češtině se dnes budeme věnovat otázce i odpovědi na slova Jak se máte? Tato otázka v češtině zřejmě stále ještě nemá ryze konverzační charakter, jako je tomu například v angličtině či francouzštině, soudí autorka seriálu Tereza Filinová.
Na danou otázku neodvětíme jednoduše mám se fajn, a co ty, což Angličan očekává, ale stále se ještě snažíme vystihnout svoje skutečné naladění větami jako jde to, mám se dobře, nebo mohlo by to být horší a podobně. V angličtině takovou odpověď neuslyšíme. Tázajícího v podstatě moc nezajímá, jak se skutečně máme, chce totiž jenom prolomit už docela trapné ticho ve výtahu. Právě k těmto účelům slouží hovory o počasí, o práci, o zdraví a podobné. Jejich hlavní funkcí je, řekněme, nemlčet ve společnosti ne tak úplně známé osoby. Takový rozhovor se sice může jevit jako povrchní, ale své poslání splní, naváže či udrží kontakt. Konverzační styl se v češtině nerozvinul v takové míře jako v angličtině či francouzštině a ani není tak optimistický. Češi reagují spíše se skepsí, kriticky na všem hledají mouchy a klidně přiznají, že se jim nedaří nejlíp. Většinou se nám tedy vede dobře, ne fajn a zřídka kdy skvěle, i když nám zrovna nic zásadního neschází. Nebývá zvykem, že by na otázku, jak se máte, někdo odpověděl, že se mu vede výborně. Pokud tak odpoví, většinou se na něj nevěřícně podíváme, jestli to myslel opravdu vážně. Možná, že se náš přístup ale pozvolna mění. Na zmíněnou otázku už totiž lze zaslechnout i pozitivní odpověď mám se super. A to bez známek ironie. Daří se nám asi opravdu lépe než před několika lety, ale za změnou přístupu hledejme v tomto případě až nezdravé rozšíření slova super. Čteno super, super i super. To už nějaký čas odsouvá do pozadí ostatní, kladně hodnotící přídavná jména a příslovce. Zejména mladí hodnotí bez rozlišení jemnějších významových rozdílů vše uniformně jako super či suprové. Ale pozadu nezůstávají ani reklamní supernabídky za supervýhodné superceny, které nás obklopují nejenom v supermarketech. Zakořeněného negativismu by ale byla velká škoda se vzdát. Chceme-li totiž působivě vyjádřit, že se nám například nějaký film velmi líbil, nejspíše sáhneme po jednom ze slov strašně, hrozně, ukrutně, příšerně či děsně. Použitím expresivního spojení děsně se mi líbil se snažíme vystihnout intenzitu svého zážitku. Příslovce děsně zde ztrácí význam budící vyjadřující děs a vyjadřuje jen vysoký stupeň subjektivního hodnocení. Už se tedy těším na dobu, až se pozitivnější přístup propojí s českým negativismem i při otázce, jak se máte. Na ní pak budeme odpovídat, že se nám daří hrozně super, anebo snad super hrozně.
Hustopeče na Moravě mají botanickou raritu – mandloňový sad. Mandloně pochází z Asie a vyžaduje teplo, proto se pěstují především ve Středomoří. Místnímu sadu hrozil zánik, ale městu se ho podařilo odkoupit a chce tuto zvláštnost střední Evropy využít v turistickém ruchu. Více se dozvíte z rozhovoru Zdeňky Kuchyňové se starostou Hustopečí Lubošem Kuchyňkou v repríze rubriky České nej.
Na sever od střední Evropy a ve střední Evropě samotné nic takového není. Hustopeče mají příhodné klimatické podmínky. Sad byl založen v roce 1949 a postupně v 50. a v 60. letech byl rozšiřován a dosazován. Vlastníkem sadu byla Zora Olomouc. Ta využívala mandloně hustopecké pro veškerou svoji cukrářskou výrobu. Potom mandloně převzala stejně jako Zoru Olomouc firma Nestlé. Zde se už přestali mandloně v té době pěstovat, protože ekonomické ohledy převážili. Pochopitelně se dá tato komunita dovést z jižních zemí zřejmě lacněji. Takže pěstování mandloní v té době, v 90. letech, zaniká.
Hrozila sadu likvidace?
Firma Nestlé si sad podržela, nicméně tam nepodnikala žádné aktivity. Sad začal upadat, hrozilo, že zcela zanikne.
Město se rozhodlo tento jedinečný sad zachránit. Jak dlouho jste o něj usilovali a kdy se to povedlo?
Byly to celé roky, určitě nejméně 5 let jsme se pokoušeli odkoupit poslední zbytky sadu. Sad měl v době největší slávy 35 tisíc stromů mandloní na téměř 100 hektarech. Dneska šlo o to, pokud zachránit, tak zachránit asi na 3 hektarech zbytek mandloní. Město se to pokoušelo, nicméně Nestlé mělo přemrštěné finanční podmínky a k dohodě došlo v roce 2009 a podařilo se to získat do majetku. A dnes je to 800 zachráněných stromů z toho celkového bývalého počtu několika desítek tisíc stromů.
Jaké mají Hustopeče s mandloňovým sadem plány?
Jsou to plány, které se týkají výhradně turistického ruchu. Určitě tam nechceme podnikat a pěstovat mandloně, nicméně turistický ruch je teď pro nás to nejdůležitější. Na příští rok plánujeme slavnosti mandloní, kde budeme prezentovat výrobky, výpěstky z tohoto sadu. Pozveme turisty na prohlídku sadem, pochopitelně sad zůstává veřejným místem, je možné tam přijít, utrhnout si mandle, podívat se na tuto přírodní raritu a v současné době usilujeme o získání grantu na rozsáhlejší projekt na mandloňovou stezku a na rozhlednu.
Jak to s grantem na rozhlednu vypadá a máte plány, jak by měla vypadat?
Ta rozhledna, pokud se nám podaří získat peníze z grantu, domníváme se, že se jedná o tolik ojedinělou záležitost, že bychom měli mít šanci uspět. Rozhledna bude vysoká asi 17 metrů, plošina vyhlídková bude mít 12 metrů, takže bude pěkný rozhled na sady a samozřejmě na Hustopeče. Já dávám teda osobně projektu velkou šanci.
Náš dnešní pořad je u konce. Než se pro dnešek rozloučíme, chtěl bych vám však připomenout, že se k jednotlivým tématům nejen dnešního pořadu můžete vrátit na naší webové adrese www.radio.cz, kde vše najdete jak ve zvukové, tak i textové podobě. A to už je pro dnešek od nás vše. Od mikrofonu se s vámi loučí Josef Kubečka. You are listening.